Da er det altså så at vi i kveld skal gå videre på gjennomgangen av det første hovedavsnittet hos profeten Jesaja, slik som vi altså har begynt på det. Og det som var tanken i kveld, er at vi skal se på det tredje og fjerde kapitlet. Det er slik at avsnittet fra kapittel 2 til 4 egentlig utgjør en enhet, men det ble for mye å ta i en gang, og derfor delte vi det opp, så vi hadde det annet kapittel under forrige bibeltime, og så ble det kapittel 3 og 4 i dag. Men la oss be sammen. Kjære gode Herre, kjære hellige Gud og Far, nå takker og lover vi deg for ditt ord. Vi takker deg, Herre, for at du selv har lovet å møte oss i og gjennom dine ord. Takk, Herre, at du i ordet ditt har gitt oss alt vi trenger til liv og salighet. Du taler både til tukt og trøst. Med din lov ransaker du våre hjerter, og med ditt dyre evangelium reiser du oss opp, gir oss nytt liv og trøst. Så ber vi, Herre, at du vil komme med din gode hellige ånd og være hos oss denne kvelden, og tale slik at vi kan ta til oss det du sier, både når du tukter og når du trøster. Herre, gi oss ved din hellige ånd lydhørhet for ditt ord. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Før vi leser første biten av dette som vi skal gjennomgå i kveld, vil jeg bare ganske kort repetere, slik at et par av de rent sånn ytre fakta rundt det som vi skal ta for oss her i kveld. Vi regner det slik at de første seks kapitlene av Jesaja-boken er skrevet og talt under avslutningen av kong Ussias regjeringstid. Og da antageligvis i den perioden av kong Ussias regjering der hans sønn foresto styre i sin fars sted, fordi faren var rammet av spedalskhet. Vi befinner oss på dette tidspunkt rundt år 750-740 før Kristus, og det er slik at Guds folk med Juda og Jerusalem som sentrum her har opplevd en veldig blomstring, en veldig velstandstid under Ussias regjering. Kong Ussias regjerte jo svært lenge, i hele 52 år, og hele hans regjeringstid var preget av ytre fred. Fiendene ble i alt vesentlig beseiret på alle kanter, og med freden fulgte derfor også ro og etter hvert også stor velstand i landet. Og denne velstandstiden under Ussias, den var såpass rik at Ussias regjeringstid meget godt kan sammenlignes med Salomos regjeringstid når det gjaldt ytre medgang, fred og rikdom for Guds folk. Det som har skjedd i denne tid, det er at Guds folk, i stedet for å takke Herren for at han har velsignet dem på dette vis, så bruker folket all den velstand og trygghet i ytre forstand som de har fått lov til å oppleve, det bruker de slik at de i stedet faller fra Herren, vender Gud ryggen, og så blir det på det vis at de setter sin lit til ytre eller verdslig makt og herlighet i stedet for til Herren, som var deres styrke og deres hjelp. Og det er dette Herren nå tar for seg og skrider inn til dom overfor, slik vi hører det i det tredje kapittelet her hos Jesaja. Og vi leser nå det tredje kapittelet i sammenheng før vi ser på en del vesentlige ting i dette kapittelet. For se, Herren Israels Gud, herskarenes Gud, tar bort fra Jerusalem og Juda støtte og stav. Hver støtte av brød og hver støtte av vann, helt og krigsmann, dommer og profet, spåmann og eldste, høvedsmann over 50 og hver høyt aktet mann, rådsherre og håndverksmester og kyndig åndemaner. Og jeg vil sette barn til styrere over dem, og guttekåthet skal herske over dem. Blant folket skal den ene undertrykke den annen, hver mann sin neste. Den unge skal sette seg opp mot den gamle, den ringeaktede mot den høyt ærede. Når en da tar fatt på en annen i hans fars hus og sier, du har en kappe, du skal være vår fyrste, og denne ruin skal være under din hånd, så skal han samme dag svare og si, jeg vil ikke være lege, og i mitt hus er det intet brød og ingen klær. Dere skal ikke sette meg til folkets fyrste. For Jerusalem snubler, Juda faller, fordi deres tunge og deres gjerninger er mot Herren. De trosser hans herlighetsøyne. Uttrykket i deres ansikter vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent, som folket i Sodoma. De dølger den ikke. Ved deres sjeler, for de volder seg selv ulykke. Si om den rettferdige at det går ham godt, for han skal ete frukten av sin gjerning. Ved den ugudelige, ham går det ille, for det hans hender har gjort, skal gjøres mot ham selv. Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk, dine førere er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt. Herren trer frem for å føre sak, og han står der for å dømme folkene. Herren møter i retten sitt folks eldste og dets høvdinger. Dere har avgnaget vingården. Dere har rov fra de fattige i husene hos dere. Hvorledes kan dere tråkke mitt folk ned og knuse de fattige, sier Herren, Israels Gud, herskarenes Gud. Og Herren sa, fordi Sions døtre er overmodige og går med kneisende nakke og lar øynene løpe om og går og tripper og klirrer med sine fotringer, så skal Herren gjøre Sions døtres isse skurvet, og Herren skal avdekke deres blussel. På den dag skal Herren ta bort de prektige fotringer og soler og halvmåner, øredobbene og kjedene og slørene, hodeprydelsen og fotkjedene og beltene og lukteflaskene og tryllesmykkene, signetringen og neseringen, høytidsklærne og kåpen og de store tørklær og pungene, speilene og de fine linneta og huene og florslørene. Og det skal skje. I stedet for balsam skal det være stank, for belte rep, for kunstig knusede krøller skallet hode, og for vid kappe trang sekk, brennemerke i stedet for skjønnhet. Dine menn skal falle for sverdet, og dine helter i krigen. Og hennes porter klager og sørger, og utplyndret sitter hun på jorden. Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i en mann og si: vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi kle oss. La oss bare kalles med ditt navn. Ta bort vår vanære. Her leste vi altså til og med det første verset i det fjerde kapittelet, for kapittelinndelingen har her vært gjort helt unaturlig og ikke i samsvar med sammenhengen i teksten. Det vi her hører, det er altså hvordan Herren nå kommer for å skride inn til dom over sitt folk Israel. Og kapittelet er delt i to tydelige underavsnitt. Det første hovedavsnittet, fra vers 1 til 15, er det tale om Guds dom over Judas menn, og så fra vers 16 hører vi om dommen over Judas kvinner. Det første som vi hører, er at Herren vil ta bort hver støtte og stav fra sitt folk. Når dette uttrykket brukes, vi møter det flere steder i den hellige skrift, så er det et uttrykk som på billedlig vis tegner for oss det som får et menneske til å føle seg trygg. Akkurat som en gammel føler seg utrygg hvis han ikke har stokken dersom han er ustø på bena, og altså må ha stokken sin for å kunne kjenne seg trygg når han skal gå, så er det bestemte ting i menneskenes liv som på samme vis fungerer som støtte og stav. Og det som her pekes på er først og fremst livsnødvendighetene. Det første som nevnes er hver støtte av brød og hver støtte av vann. Det som vi tar som en selvfølge, nemlig at vi skal ha det daglige brød. Når vi legger oss om kvelden, behøver vi overhodet ikke å nære den minste bekymring for om vi skal ha noe å spise i morgen. Det gjør jo at vi føler en stor grad av trygghet i livet. Men det å ha det på det vis, det er jo noe som sett både på verdensbasis og i historiens sammenheng er alt annet enn en selvfølge. Det har vel vært det vanligste oppover gjennom historien, at mennesker slett ikke har hatt sikkerhet og trygghet for å eie det daglige brød. De fleste av verdens mennesker har ofte måttet legge seg til hvile om kvelden uten å vite om de har brød å ete i morgen. Og dette kaster et menneske ofte ut i den aller største utrygghet, samtidig som en slik utrygghet og uvisshet er noe av det som ofte har vært det sterkeste drivkraft for å føre mennesker inn i avhengighet av Gud. Derfor ser vi også at nødstider er tider der menneskene søker Gud på alvor, på en helt annen måte enn man gjør det i velstandstider. Og motsatt ser vi at velstands- og medgangstider, hvor man altså ikke er avhengig av Guds daglige omsorg, men man har en stor grad av trygghet, det får mennesker til å innbille seg at man klarer seg godt uten Gud. Og derfor blir også velstandstider stadig frafallstider. Det ser vi altfor ofte i Guds ord. Vi ser det også i historien og kjenner godt til det fra vårt eget land og fra vår egen tid likeledes. Velstands- og medgangstider, det er også stadig forfallstider for Guds folk. Nettopp dette er det som Herren også på en særlig måte ville advare sitt folk imot, da de skulle innta det lovede land og sto på ved grensen på østsiden av Jordan, og Moses holder sin siste formaningstale til folket når de skal gå inn i landet. I 5. Moseboks 8. kapittel hører vi Herren si slik. Vi leser fra vers 7. Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rinnende bekker, med kilder og dype daler som veller frem, dype vann som veller frem i dalene og på fjellene, et land med vete og bygg og vintrær og fikentrær og granatepletrær, et land med oljetrær og honning, et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, hvor du intet skal mangle, et land hvor steinene er jern og hvor du kan hogge ut kobber av fjellene. Når du så eter og blir mett og lover Herren din Gud for det gode land han har gitt deg, da vokt deg for å glemme Herren din Gud. Da vokt deg for å glemme. Og det samme gjentas og utdypes så videre utover i kapitlet. Og her ser vi noe som er allment for det falne mennesket. Når det falne mennesket begynner å føle seg trygg her i verden, vender det Gud ryggen. Det ser ut til å være en grunnlov i Guds ord. Og nettopp ut av dette faktum så ser vi også veldig klart hvorledes syndenaturen i oss er beskaffen. Det ser ut til at uten at Gud på ulike måter sørger for å sende oss nød eller trengsel, så vil vi vende ham ryggen. Og derfor er kors og trengsel også et av de sterkeste og mest virkningsfulle redskaper i Guds hånd til å virke omvendelse, til å virke alvor i Guds forhold og i Guds liv. Nettopp derfor er det også, vi kan høre lenger ut i Jesaja-boken, det lyder som en bønn fra Judas konge, når den tiden kom som profeten her taler om. At han fikk oppleve nøden og trengselen, så ber Judas kong Esekias i det 38. kapittelet hos Jesaja slik: «Til fred ble meg det bitre.» Ja, det bitre. Slik ber et menneske som har lært og sett og forstått hvorledes Gud, Guds hånd, nettopp er virksom gjennom nøden. Ikke for å slå, ikke for å skade, ikke for å gjøre vondt, men nettopp for å virke sann og levende omvendelse. Og derfor ser vi også at når Herren gjør sånn som Jesaja her taler om, bryter sønder hver støtte av brød og av vann, så er dette noe, en Guds gjerning som har dette som sitt formål. Å vende folket om til seg, vende dem tilbake. De andre støtter og staver som folket hadde, det var at de hadde en stor gruppe, en overklasse, som hadde en utdannelse, som satt for makten, som satt med den økonomiske makt. Alt dette skal også bli fratatt folket. Dette går i oppfyllelse når babylonerne inntar Jerusalem for annen gang i år 597. Som de fleste av dere vil huske, inntok jo babylonerne Jerusalem tre ganger, og tredje gangen var det Jerusalem ble endelig ødelagt. Det skjedde i 587 før Kristus. I 597, da erobret babylonerne Jerusalem for annen gang. Og det de da gjør, det er at de deporterer, fører i krigsfangenskap hele overklassen i folket. Hele den politiske ledelse, hele adelen, hele den økonomiske ledelse, hele hærledelsen, alle dyktige håndverkere, alle som i det hele tatt var noe og kunne noe i samfunnet, de ble ført i landflyktighet til Babylon. Og så var det kun arme og fattige folk som ble værende tilbake i Jerusalem og i Juda. Slik at Jesajas profeti her går helt bokstavelig i oppfyllelse i år 597. Og så hører vi hva som videre skjer som noe av en Guds dom over folket. Vi leser i vers 4 slik: «Jeg vil sette barn til styrere over dem, og guttekåthet skal herske over dem.» Og så i vers 12 gjentas det: «Mitt folks herskere er barn.» Det er forferdelig når noe sånt skjer i Guds folk. Hva er guttekåthet for noe? Det er noe som er noe helt naturlig når du taler om guttunger fra 4 år til 16, 17, 18 års alderen å gjøre. Det er den blåøyde optimisme og livsgleden som preger barn som har opplevd en naturlig og god og trygg oppvekst. Og det er denne guttekåthet har gjerne i seg både en optimisme og en ustyrlighet som gjør at den slett ikke alltid verken er i stand til å tenke seg om eller til å vurdere ting på noenlunde ansvarlig måte. Og derfor vet vi også hvordan det er med guttunger i den alderen. De har overhodet ikke begrep alltid om hva som er grenser. Guttekåtheten, den er stadig og alltid grenseoverskridende. Men så skjer altså det at Gud lar denne dom ramme sitt folk, at guttekåthet blir sittende i herskersetet. Det betyr det er slutt på sunn vurderingsevne. Det er slutt på åndelig modenhet. Det er slutt på alvor i Guds livet. Det er kun tale om en lettvint overfladiskhet som nettopp preger denne alderen i livet. Og så blir det det som også kommer til å prege Guds liv og Guds forhold. Og da er det sannelig fare på ferde. For guttekåthet vil slett ikke vite av alvor. Og det som skriften kaller for Guds frykt, det blir noe som blir et fremmed element der guttekåtheten får råde. Der slike ting skjer i Guds folk, der er Guds folk rammet av en særlig Guds dom. Og her trenger vi sannelig, tror jeg, også å dra en linje fremover mot vår egen tid, hvor vi i lang tid, jeg tror vi tør si i voksende grad i hele etterkrigstiden, har opplevd et åndsklima som har det med seg at det er ungdommen som skal styre og råde. Ungdomskulturen er liksom i økende grad det som er det bestemmende i hele samfunnet. Og så får dette etter hvert sin smitteeffekt inn i Guds folk og i Guds rike. Slik at det er blitt slik at det er det de unge ønsker og vil og har lyst til som styrer hvorledes det kristne arbeid legges opp. Da er det et stort spørsmål om vi ikke er borte i noe av det samme som profeten Jesaja taler om her. Dette er noe som er viktig å være klar over, for den hellige skrift taler meget om hvorledes arbeid i Guds rike skal legges opp, og hvem som skal styre og lede i arbeid i Guds rike. Det er for det første aldri en nyomvendt som skal ha lederansvar i Guds rike. Heller ikke skal unge være de som har styrings- og lederansvar og bestemmende innflytelse på hvorledes arbeid drives i Guds rike. De som skal styre og lede arbeid i Guds rike, er de som har åndelig modenhet til det, og derfor av Gud er satt og kalt til det. Og av denne grunn er det også sagt, og dette er noe som gjentas ofte, ikke bare i Det gamle testamentet, men også i Det nye testamentet, at de unge skal være nøye med å underordne seg de eldre, og de skal underordne seg menighetens hyrder i forsamlingen. Dette er ikke god tone å si i våre dager, for helst skal det være på motsatt vis, at det er vi gamle som skal stå med hatten i hånden i forhold til de unge. Da er Guds folk kommet i en meget farlig situasjon. Da er vi kommet i nærheten av det som vi har talt om tidligere på bibeltimene, og som apostelen Paulus påtaler i 1. Korinterbrev, hvor den kjødelige åndelighet er det som tar styringen i Guds folk. Det fører til alle hånde åndelig usunnhet, fordi den nødvendige åndelige modenheten som kreves for at man også har åndelig vurderingsevne, den mangler. Her vil jeg minne om et sentralt ord i, eller to sentrale vers i Det nye testamentet som taler om viktigheten av åndelig modenhet. Vi slår først opp i Filipperbrevets første kapittel. Her skriver apostelen slik i vers 9 og i vers 10. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Legg merke til dette. Det kreves en altså for at en skal kunne dømme, det vil si åndelig bedømme ulike ting som vi møter og blir stilt overfor, så kreves det en vekst, en kjærlighetens vekst i kunnskap. Og åndelig vekst, kunnskap og modenhet, det er nødvendig for en rett og en sunn dømmekraft. Vi leser også fra Kolosserbrevets første kapittel. Her står det slik i vers 9 og 10 likeledes. Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke opp med å gjøre bønn for dere og be, at dere må fylles med kunnskap om hans vilje, i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren, til velbehag i alt. Så dere bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud. Merk det. Hvorledes vokser man i god gjerning? Ikke gjennom å streve med seg selv, ikke gjennom å ta seg sammen, men det står ved kunnskapen om Gud. Og så bruker altså Det nye testamentet et uttrykk. Det tales om å vandre verdig for Herren. Det er altså også noe som man kan kalle for en uverdig vandring for Herren, som vi skal ta oss i vare for, og som åndelig kunnskap og modenhet vet å vokte seg for. Dette tror jeg er noe som er nødvendig å ta frem i våre dager, nettopp fordi tidsånden er slik at den drar bort fra og nærmest søker å overkjøre det Guds ord lærer oss om disse ting. Det om så får lov til å skje, så vil det være til ubotelig skade for Guds folk. Vel, vi går videre i Jesajas tredje kapittel. Vi hører hvorledes denne dom som skal ramme folket i den tid som Jesaja nå ser frem imot, den skal føre til at, sånn som vi hører det i vers 6 og 7, at folk strømmer sammen om en som kanskje har en litt mer fremskutt plass enn en annen og sier, du skal være vår konge, du skal være vår fyrste. Og mens det i normale tider vil være slik at alle og enhver vil oppfatte det som en veldig ære som alle også trakter etter og higer etter å kunne få en slik posisjon, så vil det i denne tid som Jesaja taler om være noe som alle og enhver gyser for og viker tilbake for. Fyrste over en slik ruin som Jerusalem, som Guds folk er blitt i denne tid, det vil det ikke være. For det vil ikke gi noen ære, kun byrder og besvær og nød. Så stor skal altså nøden komme til å bli i Guds folk. Vi hører også i parentes, kan vi kort bemerke det som sies i det niende verset. Uttrykket i deres ansikter vitner mot dem. Og om sin synd taler de åpent, som folket i Sodoma. De dølger den ikke. Ved deres sjeler, for de volder seg selv ulykke. Det de taler om i denne sammenheng, det er at det som vi gjerne kaller for blyferdighet og skamfølelse er blitt borte. Det som er naturlig dersom Guds ord og kristen sed får lov til å råde i et folk, da er det også slik at skamfølelse har en helt naturlig plass hos menneskene. En skammer seg når en har blitt grepet i å ha gjort noe galt. Og ikke minst er det også slik at blyferdighet omgir og omhegner den del av livet som har med seksualiteten å gjøre. Situasjonen i Israel var den gang blitt slik at alt slikt var blitt borte. Og så snakket man om alle hånde skammelige ting åpent og i dagslys i stedet for i mørket og i det skjulte, slik som en ellers ville gjøre det. Vi behøver ikke å dra parallellene. Vi ser hvordan dette sannelig har sine tydelige linjer også inn i vår egen tid. Det siste vi skal merke oss, og kort bemerke, det er hvorledes Guds dom også skal ramme kvinnene i Jerusalem. Det vi hører om kvinnene, er hvorledes når velstanden er blitt så stor som den er blitt, så har jo det ført til at hos kvinnene så legges det en voldsom vekt på det ytre, på alt som har med klesdrakt, hårfrisyrer, kosmetikk, sminke, smykker osv. Når velstanden blir stor, så kommer den slags uvegerlig inn. Alt dette kan samles i under to gamle ord som ikke brukes mye i dag, og det er i grunnen pussig. Det er ordene verdslighet og forfengelighet. Saken er jo at jo mer verdslige vi er blitt, jo mindre taler vi om verdslighet. Jo mer forfengelige vi blir, jo mindre taler vi om forfengelighet, også i den kristne forkynnelse. Den hellige skrift advarer sterkt mot denne type verdslighet og lærer meget klart hva som skal være pryden for kristne kvinner. Vi minner kort om ordene som vi hører i 1. Timoteus brevs 2. kapittel. Det står slik i vers 8-10. 1. Tim 2. Jeg vil altså at mennene på et hvert sted skal be slik at de oppløfter hellige hender uten vrede og trette. Likeså at kvinnene skal pryde seg med sømmelig kledning i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig kledebon, men som det sømmer seg kvinner som bekjenner seg til Guds frykt, med gode gjerninger. Nå er det slik at dette ordet av og til har vært utlagt slik at det er forbudt for kristne kvinner å gå med en ring eller med et smykke. Det er forbudt for kristne kvinner i det hele tatt å kle seg pent. Det er jo ikke det som ligger i det. Det som ligger i det er at en skal vite hva som er pryd og herlighet for et menneske. Min pryd og min herlighet er ikke i det ytre. Derfor er det ikke det som skal ha oppmerksomheten og hovedinteressen i livet. Så er vi frie og må vel få lov til å gå med gullringen som er arvet etter bestemor. I den forstand. Men vi skal ikke la den slags forfengelighet bli det som fanger hjertet og blir det som liksom blir retningen som alt i livet er vendt imot. Vår pryd og vår herlighet ligger på et annet område. Dette kunne det kanskje også være viktig å minne om i våre dager. Med det får vi forlate det tredje kapittel og gå til det fjerde kapittelet, som altså avslutter denne bolken som går fra kapittel 2 til og med 4. Vi leser fra vers 2 i kapittel 4. På den dag skal Herren spire, være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje, den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Når Herren får avtvettet Sions døtres urenhet og forvasket Jerusalems blodskyld bort fra dets midte ved domsånd og renselsesånd. Og over hvert sted på Sions berg og over dets forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen og en glans av luende ild om natten, for over alt herlig er der et dekke. Og en hytte skal det være til skygge om dagen mot hete, og til ly og skjul mot vannskyll og regn. Det vi ser her, er noe som er helt karakteristisk, helt typisk for Det gamle testamentets profeti om den kommende Messias. For det er det vi står overfor her. Når det taler om Herrens spire, så er det nettopp tale om den kommende Messias. Spiren er en av Messias' navn i Det gamle testamentet. Det skal vi se nærmere på. Men det dreier seg om her, det er at dommens tid og frelsens tid står så å si side om side. Når profeten peker fremover mot frelseren som skal komme, og frelsens tid med ham, så er det helt tydelig at denne frelse, den kommer nettopp i dommens tid. Og derfor er det også slik at kunngjøringen av den kommende Messias og hans gjerning, det går alltid hånd i hånd med og står alltid sammen med forkynnelsen av Guds dom over Guds folk. Det er altså slik at dom og frelse går hånd i hånd. Dommen over folket, den forutskikker og forbereder Messias komme. Slik at det også er på det vis at når Messias kommer for å frelse, så kommer han nettopp for å frelse et folk som er under Guds dom. Det er det som er hans oppgave. Han kommer for å frelse Guds folk fra Guds dom. Han kommer til frelse i dommens tid. Og nettopp dette er det som aller klarest ligger i selve navnet Herrens spire, eller spiren som settes på Messias. Dette Messias-navnet møter vi en rekke steder i Det gamle testamentet, og jeg vil kort peke på et par av dem. Først hos profeten Zakaria i det tredje og sjette kapitlet. I kapittel 3 hos Zakaria taler profeten til ypperstepresten Josva og hans medarbeidere, og så lyder det slik fra vers 8. Hør nå, Josva, du ypperste prest, du og dine venner som sitter her foran deg, dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjener spire komme. For se, den sten jeg har lagt foran Josva, på denne ene sten er syv øyne rettet. Jeg skjærer ut på den de tegn den skal ha, sier Herren herskarens Gud, og jeg tar dette lands misgjerning bort på en dag. Altså, det tales om spiren som en sten. Det er altså den hjørnestenen som det taler om i andre sammenhenger, som bygningsmennene forkastet, og som Herren gjorde til hovedhjørnesten. Og denne spire settes i sammenheng med at folkets misgjerning tas bort, hører vi. I kapittel 6 sies det slik, fra vers 12. Så sier Herren, herskarenes Gud, se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire frem av sin rot. Han skal bygge Herrens tempel. Og dette ordet er det Jesus viser til og spiller på når han sier, slik vi hører det i Johannes 2, at «Se dere dette tempel, riv det ned, og jeg skal bygge det opp på 3 dager.» Så han viser og knytter an til det ordet. Vi må også minne om Jeremias boks 23. kapittel, der vi møter spirenavnet likeledes. Jeremia 23, vers 5 og 6, står det slik. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge, og gå frem med visdom, og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navn han skal kalles med, Herren vår rettferdighet.» Altså han som heter Spire får navnet Herren vår rettferdighet. Her har vi lest et par av de viktigste ordene som taler om Messias under navnet Spire. Hva er det nå som ligger under og i dette at Messias benevnes med et slikt navn? Jo, det ser vi kanskje aller klarest hvis vi går til det 10. og 11. kapittelet i Jesaja-boken. For i begynnelsen av kapittel 11 hører vi en av de aller sterkeste og klareste Messias-profetiene i Det gamle testamentet. Det står slik: «Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd av hans røtter skal bære frukt.» Det ordet som her er omsatt med skudd, det er det samme ordet som i grunnteksten kalles for spire i det 4. kapittelet. Og så står det: «Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham.» Og så taler hele det videre kapitlet om ham, om den velfyllde av velsignelse som Messias, spiren, så skal bringe, ikke bare over Guds folk, men også over hedningefolkene. Nå er poenget det at vi lett mister betydningen av det vi hører på grunn av kapittelindelingen i vår Bibel. Det er nemlig slik at det første verset her i kapittel 11, det springer ut av de 2 siste versene i det 10. kapittelet. Her leser vi slik: «Se, Herren Israels Gud, herskarenes Gud, hogger av de løvrike grener med forferdelig kraft, og de ranke og kneisende trær hogges ned, og de høye blir lave. Den tette skog hogges ned med øksen, og Libanon faller for den veldige.» Dette er det døperen Johannes henspiller på når han sier: «Øksen ligger alt ved roten av treet», som vi kan høre det i Matteus 3, for eksempel. Poenget her er: Guds folk var et tre plantet av Herren. Og så venter Herren at dette tre skal bære rik frukt for ham. Men så skjer da det at i stedet for å bære frukt, så kommer det enten sure druer og bitter frukt, dårlig frukt, eller det kun blir grener med en masse løv, stammer som vokser seg høye, og du får bladrike og løvrike kroner på trærne, men det er ingen frukt. Han som har plantet treet ser intet av det han har ventet spire frem. Og så gjør han det som enhver gartner til slutt må gjøre med trærne som ikke bærer, han hogger de ned til roten. Nettopp det er det som skulle komme til å skje med Guds folk Israel. Og så står det altså i begynnelsen av kapittel 11. Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb. Dette treet som var hogget helt ned, der det så ut som at alt nå var slutt, der ikke lenger var noe håp, dommen var gått over folket på en sånn måte at nå var det ikke lenger noe fremtid, noe håp. Ut av denne stubben spirer det så frem en liten kvist. Og så sies det om denne: en kvist skal skyte frem av Isais stubb. Han skal bære frukt. Han skal bære frukt. Hele folket har båret dårlig frukt. Men når Messias kommer, så er det han som er det gode tre som bærer den gode frukt. Dette er det som ligger bak Jesu tale om forholdet mellom det dårlige tre som bærer ond frukt, og det gode tre som bærer den gode frukt, i Matteusevangeliets 12. kapittel. Det gode tre som bærer god frukt, det er Jesus. Han alene er det som bærer god og rett frukt for Gud. Selv Guds folk har stort sett bare båret dårlig frukt for sin Herre. Det er det Det gamle testamentet vitner om nesten helt sammenhengende fra begynnelsen av. Og kirkehistorien gir oss grunn til å si at meget av det samme er tilfellet også for den kristne kirkes vedkommende. Alt for ofte har det vært dårlig og bitter frukt i den kristne kirke, og ikke god frukt. Fordi vi har kommet inn og ville ta Herrens Jesu plass. Og så må han som er Herre tre inn og begynne å hogge i sitt folk. Hogge ned. Skjære ned greinene. Sage dem av. Og så blir det stadig slik at der han får komme til å hogge ned, der er det så der både blir fornyelse og nytt liv. Dette skal vi være klar over, nemlig. Fornyelse i Guds folk, det skjer aldri uten at det også skjer en dødelse i Guds folk. Fornyelse i Guds folk, det kommer aldri av at vi finner på noe nytt. Men det kommer av at Herren får lov til å komme inn og begynne å døde og korsfeste, hogge ned og rive i stykker det som er vårt og våre gjerninger. For at han så kan la det som er fra seg selv og sitt eget spire frem i stedet. Og nå skjønner vi hva som ligger i det, når vi leser som vi hørte fra Jesaja 4. På den dag skal Herren spire, være til pryd og herlighet. Herren har gjort ende på all den ytre herlighet som var i Guds folk. Ytre makt, ytre storhet, ytre stolthet, ytre skjønnhet. Og så vendes øynene mot han som alene er herlig. Herrens spire. Han er til pryd og herlighet, og så blir landets frukt som følge av det til pryd for de unnkomne av Israel. For budskapet her hos Jesaja om Herrens spire, det henger alltid sammen også med budskapet om resten i Guds folk. Når Herren griper inn til dom i folket, så skal utgangen på dommen være at det også bli en rest som blir spart. Og i denne rest er det grunnlaget for det nye livet og det nye Guds rike vokser frem. Vi leser fra Jesajas 10. kapittel igjen, fra vers 20 og vers 21. På den tid, sier Herren, skal levningen av Israel og de unnkomne av Jakobs hus ikke mer bli ved å stole på ham som slo det, men de skal trofast stole på Herren, Israels hellige. En levning skal omvende seg, levningen av Jakob, til Gud den veldige. En levning skal omvende seg. Det er resten. Slik at budskapet om resten og budskapet om Herrens spire, det er to ting som hører sammen i Guds hellige ord. Og så hører vi videre, og det skal skje. Den som blir igjen, altså resten, den som blir igjen på Sion og levnes i Jerusalem, han skal kalles hellig. Vær den som er innskrevet til livet i Jerusalem. Når Herren får avtvettet Sions døtres urenhet og får vasket Jerusalems blodskyld bort fra dets midte ved domsånd og renselsesånd. De skal kalles hellige. Det er jo det som Guds folk var kalt til å være. Det er det vi hører sies til Israel når Herren har ført dem ut av Egypt og samler dem foran sin trone ved Sinai. Og sier Herren, dersom dere hører min røst og tar vare på min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, og dere skal være et hellig folk. Det å være det hellige folket, det er det Guds folk er satt til og kalt til å være her i verden. Guds folk er det hellige folket. Og hvorledes blir de det hellige folket? Gjennom denne doms, lutrings og renselsesgjerning som Herren gjør. Og så sendes spiren, og hva er det spiren gjør? Vi slutter med å vise til det underlige ordet i Jesaja-bokens 53. kapittel. Det står sånn i vers 1 og 2 der. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbaret? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Her er det igjen tale om spiren i dette kapitlet, som er selve sentralkapitlet i hele den hellige skrift, der vi hører budskapet om Herrens lidende Messias. Og så sies det altså om ham, han skjøt opp som et rotskudd av tørr jord. Hva er det som spirer i tørr jord? Det er ingenting. Det er ingenting som kan vokse i tørr jord. Der det er ørken, der er det ikke forutsetning for liv. Det som er den viktigste forutsetningen for liv, nemlig vann, det mangler jo. Men her er det tale om en som spirer og setter frukt i tørr jord. Det vil si, hans fremvekst er et eneste stort under i det det er liv av døde. Og nettopp dette var det jo som kjennetegnet den Herres Jesu gjerning. Hele hans gjerning var nettopp slik. Han var en som spirte frem av tørr jord. Det var ingen forutsetning, det var ingenting som lå til rette for at dette kunne skje. Derfor var hele hans gjerning også et under. Og denne gjerning, nøyaktig denne gjerning, er det han også gjør inn i den enkeltes liv og hjerte. Når han skaper det nye livet, så er det på samme vis med det hos oss. Han lar det spire frem av tørr jord. Lar det vokse frem noe som det ikke finnes forutsetning for eller grunnlag for hos oss og i våre liv og i våre hjerter. Og så blir det nye livet, det blir et under av hans hånd, som skaper liv av døde, har det som sitt kjennemerke. Han skaper alltid liv av døde. Og så blir det da på det vis, når vi hører om Herrens spire i Jesaja 4, at på ny stadfestes denne grunnleggende lov som vi ser i Guds ord, og som går igjen overalt. Herren døder og gjør levende. Og disse to Herrens gjerninger hører sammen og må gå sammen så lenge denne verden består. Herren døder og gjør levende. Og det viser seg da at det nettopp er i Messias gjerning og i hans sendelse at også dette kommer til å gjelde. Han døder og gjør levende. Dette skulle være også et ord inn i meget av det som skjer i våre dager. Det er en veldig forventning om i enkelte kretser om at snart skal den store vekkelsen være for døren i vårt land og i vår kultur. Der kommer ingen sann fornyelse fra Gud uten at han først får døde. For døde sitt folk og for døde oss. Uten det så løper vi kun i veien for ham. Derfor skal han få lov til å komme og gjøre denne sin gjerning, så må han alltid, hvis det skal bli liv, så må det først bli dødelse. Herren døder og gjør levende. Det er det som ligger i budskapet om spiren som Herren sender. For det som er Guds gjerning i det som her omtales, det er noe som alltid er Guds gjerning. Det var det ikke bare én gang den gang, men det er det alltid gjennom hele denne tidshusholdning. Og så skjer det midt inn i den nød og fattigdom som skapes av Herrens dødende gjerning, at det også kan lyde: på den dag skal Herren spire være til pryd og herlighet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.